Gepleýär Azatlyk radiosy. Şu tagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Pakistana resmi sapara bardy. Şuň hem ol Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari bilen Islamabadda gepleşip geçirdi. Şuň Awganistanyň howpsuzlyk güýçleri Logaýa jirge maslahatynyň geçjek ýerine ajalyna kaýyl bir adamyň bomba partlatmakda ýanaşygyna ony atyp öldürdiler. Logaýa jirge maslahaty Kabulda çarşenbe güni 16-njy noýabrda açylar. Şuň Siriýanyň hökümeti bu ýurdun Arap Ligasyndan çykarylmagyny öýren howpli adam diýip atlandyrdy. Hepdeniň şenbe güni Arap Ligasy Siriýada protestçilere garşy ýara gurulmagyna jogap edip, bu ýurdy Arap Ligasyndan çykarmak barada karar kabul etdi. Gürcistanyň separatistik regiony, Gürcistanyň separatistik Gönorta Asiýa regionuna düýünki geçirilen prezidentlik saýlawlaryna 25% golaý tesalan Anatoly Bibilew bilen Alla Giyoyeva indi ikinji tapyr saýlawlarda öz ara bäýetleşerler. Ikinji tapyr saýlawlar ýene 2 hepdeden geçirler. Şu ýylyň maýynda Yemenne ýaraglı fegoçüçüler tarapyndan zamulanan Fransuz raýatlary bolan 2 aýal maşgala we 1 erkek kişi şuň zamunlukdan azat edildi. Türkmenistanyň resmi habar agentligi agyr atletika boýunça Parijde geçýän dünýä ýarşynda Türkmenistanly ştangaçy Bahadyr Baýbyň 62 kilogram agramlyk kategoriýada 5-nji ornu eläp, geljek ýyl Londonda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga mümkinçilik alandygyny habar berýär. Şuň Eýranyň hökümeti Bahreýnde terror hüjümine finansyk taýyplanyp tutsak edilen adamlaryň Eýran bilen baglanşyklygy barada bildirilýän aýyplamalary ret etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde gözýetim programmamyz onuň dowamında. Gürjistanda täze ýylda geçiriljek parlament saýlawlarynda Saakaşwilinin partiýasyna bäsdeş boljak Gürjistanyň umytlary atly hereketiň döredilendigi habar berilýär.
Real urat bermeýjek sykmy bir sıra odeny baş, promis gaqal we bişimde gaç ýasadly bilikneba, misik aformyba.
Prezident saýlawlary 2010-njy rubrikamyzda dowam etdirip, Türkmenistandaky saýlawlarda mediýanyň roluny syny.
Metbuatda hem radio telewideniýada öňki ýaly geljekki saýlawlar hem saýlawlar taýýarlyk barada giňişleýän hem tahkik maglumat berilenok.
Musulman dünýäsini ekstremizme iterýän güýçler we onuň netijeleri barada ýazan jurnalist Saddam Duhumi bilen interwýuny we aktual gurrun atly gepleşigimizi dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Yaňy ýakynlary çenlem Gürjistanda indiki ýylda geçiriljek parlament saýlawlary ýene-de prezident Mikhail Saakaşwilinin Birleşen Milli Hereketiniň ýeňişi bilen alamatlanar we ümsüm ýagdaýda geçir diýilip garaşylypdy. Sebäbi özara dil tapman gelýän we gowşak oppozisiýon toparlara garşy durmakda Saakaşwilinin siýasy hereketi özünü ören ynamly duýup gelýärdi. Emma golaýda Gürjistanly milliarder Bidzna Ivanaşwilinin eden beýanaty bu ümsüm ýagdaýy üýtgetmegi mümkin bir beýanat ýaly bolup eşdildi. Temany kärdeşim Allamrat Rahim dowam etdirer.
Esar çenübikni bab sotrodgan skoy bolda nuwakt iluziya taqaşpitsda nizgare motsvas ro moxtebam zgavsi. Realuba
Bu geljekki saýlawlar bütünlüğe başgaça bolar. Saakaşwili we onuň adamlary köni tarih ýene şol öňkü ýaly gaýtanlar diýen ham hyýallygy öýlerini aldatmalydyrlar. Meniň garaşyma görä şuňky bar bolan hakykat Saakaşwilinin hatda öz ejetiniň de oňa ses bermejekdigini görkezýär. Men onuň zorlukly çäreleriniň diňe bir Gürjistanyň adaty halkyna däl, eýsem onuň öz ýakyn toparlaryna da ýetiren täsirlerinden habarly. Saakaşwili sesleri galplaşdyrmak üçin zerur bolan sese de eýe bolup bilmez.
Real urat bermeýjek sykmy bir sıra odeny baş, promis gaqal we bişimde gaç ýasadly bilikneba, misik aformyba.
Diýip Gürjistanyň milliarder Bidzina Ivanaşwilini atady. Şu vakte çenli cemiyetçiliğin gödüne kıyan bir il mengelen 55 yaşlı biznesmen Bidzina Ivanishvili ilkinci gedek geçen ay ödünün çınla kayıtiyatı işlere başlayanlığını ilan edipti. Şol eden beyanatından bir neçehipte geçen son olsa ol Gürcistan'ın umidi adı bilen teade siyasi hareketi döre dönlüğünü ve bu hareketin hem gelecekki parlament saylovlarına saylovçuların en ulu kolluğuna iyi olacaktığını nıltap çıkış etti. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun gürcügüllüğüne veren intervjusunda Bidzina Ivanishvili siyasi işlere baş koşmakluğun öde üçün anta dedim bolmanlığını, emma yurdu hederki gözgüyünü yağdayından çıkarmak üçün siyasete baş koşmağa mecbur olanlığını nıltadı. Siyasi sahnada Prezident Mikhail Saakashvili, Bidzina Ivanishvili'nin adını dile getirmese de, hükümet tarafından ona ağız batışlar edilmedi. O zalüblen onun öz Fransuz ve Rus arayatlığından henüz yüdögürmeyenliği barada eden çakışının ideyanı, Saakashvili'nin hükümeti onu Gürcistan'ın rayatlığından mahrum etti. Elbette, Bidzina Ivanishvili hükümetin bu kararına karşı suda şikayetle yüz tuttu. Sudun bu kararı öz gücünle kaldıran halatında ol gelecekte prezidentlik saylovlarına katlaşmak ya da yurdun siyasi hareketlerine yol başlık etmek ya da şeyli hareketleri maliyeleştirmek hukuklarının hem mahrum olur. Rayetlik bilen bağlanışıklı bu kararın hem üstesine yakınına Gürcistan'ın polisiyası Bidzina Ivanishvili'nin Sartu Bank adlı bankının yerli bir bölümüne bir kanun pul yuğuşlukta güman bildirip reyt geçirdi. Şolruatın özünde Saakashvili'nin kabir taraftarları milyarder Bidzina Ivanishvili'ni ortiyetin bakvidi için oyun oynayan bir kural hükmünü hayatlettindir yerler. Saakashvili'nin Birleşen Milli Hareketinden parlament deputatı Georgi Gabashvili bu arada şeyle dedi.
Bravola medyani konebis Rusçi ploba da bravola medyani aktivebis milyardiani aktivebis Rusçi kankorqva bunebrivia itsov zalyan
Ortiyette bir neçe milyard dollar pulu ödüçün alyan banka hesaplarını saklamak ve onu dolandırmak yalı zat adamın Kreml bilen yakın bağlanışının bardığını görkeden bir alamat bolup duruyor. Şeyle ara bağlanışık siyasete koşulşun halatında olsa ol faktörü görülüyor. Ortiyette milyardlarca doları bar olan kimdir birinin, Gürcistan'ın siyasi durmuşunda aktif rol oynayıp başlandığını üns verme diyalı ve bu faktörü göz önünde tutma diyalı derecede biz Türkan'a değil.
Adam yani kaktı urda kartu politikaşı masak milyarda bir Rusçı da es faktörü ararık.
Yöne Bidzina Ivanishvili'ye karşı resmiler tarafından edilen şuluryalı hücumlar ve tankitler gayta tersine onun ilat arasındaki gorluğunu has arttırıyana mengdeyar. Mesal üçün yakınına Gürcistan'la dine bir günün içinde 5000 kevrek adam Bidzina Ivanishvili'ni gorluyanlıklarını bildirmek üçün onun Sartu Bank adlı bankına kurumasılıklı yağdaydı öz pul hataplarını açtılar. Bidzina Ivanishvili'nin siyasi sahnada peyda olmağını Gürcistan'ın hedirki resmi hakimiyetlerinin alada bildirmekleri için başka da sebepler az değil. Şol sebeplerden birim bu biznesmenin adatı bir bay biznesmen bolman eytem onun Forbes jurnalına sanavu getirilen dünyadaki ingur bay milyarderlerin hatarına giriyenlidir hem. Forbes jurnali şu yıl onun baylığını 5,5 milyard dolar deyip kesitledi.
Kardeşim Allah'ım rahat rahimi dinlediniz. Gepler Adatlık Radyosu hormatly dinleyijiler gözýetim programmamyzy dinleýärdiňiz onuň galym bölüginde. 2010-njy ýylda Türkmenistanda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňýände medianyň rolyny syýny, musulman dünýäsini ekstremizme iterýän güýçler barada ýazan jurnalist Sadan Tuhumy bilen interwýunyň mazmununy we aktual gurrun atly gepleşigimizi dinläp bilerdiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylma.
Gözyetim.
Kepler Adatlık Radyosu epizod programmamyzy dowam etdirýärs. 2010-njy ýyldaky prezident saýlawlary atly rubrikamyzy dowam etdirýärs. Maglumatlara görä, anyň günü bolan hökümet maslahatyna prezident Berdimuhammedow täze ýylyň fevralyndaky saýlawlary ýokary derejede guramçylykly ýagdaýda geçirmegi tapşyrdy. Türkmenistanda 2010-njy ýylyň 10-njy fevralynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna 3 ay galdy. Prezident saylawlarynyň öňü syýratynda yerli metbuat nähili maglumat berýär. Ol barada raýatlar nähili pikirde. Bu gezek yerli grajdan aktivisti Nurberdi Nurmamedowyň syýyny diqqatyňyza hödürleýär.
Geljekki prezident saylawlaryna bary 3 ay galdy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň 11 ноябрьде кешерилген министрлер кабинетинин мажилисине эдилген гадеттерде катаватына февраль айынын 12-сине кешерилчек келечеки президент сайлоолорунун ахмети барды айдан икалы адаты сөз диямесен метбугатты хем радио телевидениеде өңкүсү али келечеки сайлоолор хем сайлоолор таярлык барды кеңиштейин хем такик маалымат берилено жокса сайлоолордун кимин неме карашыяндыгы сайлоолордо болуп билежек сыясий шахс кем идея бәтлешкілер, сайлауылары қатнашмақ мүмкіншіліклері болын партиялы кем жемесілік құрымалары, оларым рейтингі барыдақи мағлуматлар кем чекішмелер, ислендік қадетін кем радио, телевидение программаларының оқызысының кем томошызысының көпелдерді. Шейлі мағлуматлар кем чекішмелер түркмен медиасының дүшеуіндің арттырырды, профессионал башаржанлығын ителдерді, оны оқолыян, дүңленлен кем көрлен медиа өрірді. Ама түркмен медиасының президент сайлоолору али 5 жылдан бир келип келген өзү үчүнүн жеделсиз пейдали важип сыясий вакааны шөклөндүрмөдөн дашты дурмогу онун кирдежесинин кер нерсе мятажим болсо халкы деген кызматына дээлди дөөлөттүн албайыны кем мажбуру абуна баарлыгыны онун диңе дөөлөт идеологиясына дургунлугу кызмат эдиендигин өркөдөр дөөлөттүн кем миллеттин келечегини кесиптемели президент сайлоолорунун İlahatın şahsi hem cemiyetçilik aktivliği, her adamın kesitli krajdan hem siyasi pozisyası esasını geçirilmeyi gülün, durgunluğun behvidini değil. Durgunluğu hem onun ideologlarına, şunki korrupsiya, siyasi çöpkünlük, işlemeyen konstitusiya hem erke alınan halk gerek. Onlar için adım katlaştırılıp, geçirilen üzüntüsü çarelerin medya tarafından yurt behvidli vakalar hükmünde mahavatlandırılıp, şöklendirilmesi durgunluğu için gerek. İşin, okuğun, adam hukukunun hem cemiyetçilik düzgününün peydasına bulmadık. Yarım yıllık bayramçılık repetisyaların durgunluğun peydasına. Ama Türkmen medyasında şunun yarı vakaları dürüst baka ver bilen yekecede jurnalist ya da gepleşik tapılmadı. Şunu derek yarancanlığı hem halkın behvidine bulmadık korkutur makalalar hem de medeniyetsiz gepleşikler olayım. Gün sahin köpelmek bilen halkımızı milli medyadan taşlaştırıyor. Neticede halkımızın ağlaba bölüğü, esasanın işi yaramlı hem soğutlu bölüğü, belaşlıktan keteki devletlerim, islendik adamı kızıklandırıp bilecek, medyaların üstübülen yayılayan ideologiyalarının teatirine düşer. Putin'in Türkmen gazının eksportuna karşı çıkışları yali, milli hukukumuzun, hem bekvidimizin karşısına uğrukturulan zatları bolsa, anam hem kollu var diyar. Şeyli, yağdayın dönemeğinde hiç şeyli genlik yok. Мұнна Путин күләнімігім бей мақсат болорды. Ол, болмолсы әлі өз үрдің бәқвейді білен. Біз дөулет болып, милли бәқвейдімізі қорап білмелі. Түркменстанның, медиасының дөуребап идеялары ер қойман, үзініксіз махаватландырлен идеологиясы болен, кімін кім болса дөулетлілігің идеологиясы дәл. Шол идеология үрдің бәқвейдіні болмадық нәтижеді берер. Арпы екіп, бұғдай алып болмайарда.
Сез граждан активисты Нурберт Нурмаметовын сыйынны дыңледіңіз. Хорматлы дыңлейчілер, Түркменстанда 2012 елін февралында кечірілжек президент сайлаулары барыды, сіз нәхил пікірді. Хорматлы дыңлейчілер, сіз өз пікірлеріңізді ө тәкліплеріңізді бідің хат имейл белгісі adatradio.org имейл адресімізді йоллап білерсіңіз. Сіздің хатларыңызда қарашыярыз. Біз өз программамызды дауам еттіріяріз.
Alimler neftin apalarını yoğu diyen bakteriyelerin bağırdığını aitiyerler.
Es gibt in der Natur überall in den marinen Böden ölabbauende Bakterien.
Mobil telefon arkalı onun eyesini izarlamak mümkün mü?
Kavr providerler abonentin yerleşen yerini anıklamak boyunca yönetim hizmetleri hem hüdürlüyorlar.
Bular baradaki gepleşigimizi şehepdeanın sijemmeuni aqşam we çarşemmeuni irdin efireçek ilim we teknologiya rubrikamızda dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň jurnalisti Frut Besxan musulman dünýäsini ekstremizme iterýän güýçler, şeýlede munyň nähili netijelere getirip biljekdigi barada Wall Street Journal Asia neşri üçin makalalar ýazýan Saddam Tuhume bilen söhbetdeş boldy. Gelin onuň mazmununy kärdeşim Merdan Sarıyevden dinläliň.
Siz radikal islami nähili häsiýetlendirersiňiz.
And the way I look at it is that Islam is one of the world's great faiths.
Мен исламы дүниенің ең биік дині ұнсыларының бір хүкімінде қарайар. Исламы дүниенің 1.1 миллиард адамы ұйар. Радикал ислам саяси идеология болып, мұны мұсылмандардың кіші топары қолдайар. Радикал ислам тұрмысының һәр бір орны, яғни дәулеті, жемгиеті өз қарайшыларының дақмағы сілейер. Бұл қарайшылар болса, тұрмысының әхли тараптарының өзінде сақлаған қанундардыр. Радикал исламчылар өз қарайшыларының Құдай тарапынан иверлендігіне ұнанып, сол қанундар жемгиеттің дәулетін әкіл тараптарына долондырмалыдыр деп қасаплайарлар. Инха, адаты бір мұсылман білін радикал исламчының арасында ақы тапауыт ұштайды. Яғни, адаты мұсылман өз динені ұнанып, әділбейлік адаты адамлар ялы өз дұрмышына көрі аясайар. Радикал исламчы болсы, дүниені үйткетмек барадағы пікірлерінден оралып, херекеде дияр.
Kind of messianic idea of remaking the world.
Радикал исламчылык жемиятын кайсы каттыкларында хас кийинден айыран.
Radical Islam is particularly popular among young adults.
Radikal Islam ise atan dini sovutlu yaş adamların arasında meşhurluğa iyidir. Menin pikirimçe uları muna iteriyan zadın bir sebebi de soruları verilen cevabın yönü keyliği hem de munun ehli zadı özünde cimleyenlidir. Bular köprünç özlerinin maskalı ağdalarının arasında bilim alın ilkinci adamlardır. Köp halatlardı. Buların takip bilimlerden, yani tekniki, inzinerçilik, medicini ve matematik yalı ılımları boyunca bilimi var. Beyli pikirlerin cüda yönü keydiği ve onun mekaniki digi gözümünde tutulsa, onda şeriat ehli zadı bap yalı bulup dur. Bu onların pikir yürüdüsüne layık gelir.
It appeals to their mode of thinking.
Radikal ислам билан арам исламнинг арасидаги чекилишликли кўришда ким янгияр?
The struggle of war between radical Islam and moderate Islam is going to continue.
Radikal ислам билан арам исламнинг арасидаги кўриш янада узоқ вақтлаб давом этади. Менинг фикримча, арам ислами уйянларининг бир артиқмасилиги, бу ҳам кўп мусулмонларнинг идил дунёнинг ағлави ясижларининг қиёли арам қарашларининг бўлмоғидир. Юни радикал исламнинг юқори даражада бир қурнолондиги ва унинг жуда гўйшли фикрларининг бардиги учун кўп уғурларда эрк ихтиёрлик уларнинг тарафида бўлар. Kim tarapı ağdıqlıq deyseniz, menin pikirimçe, köpçülük arı musulmanların tarapında. Yönü erk ihtiyarlık bağıtta aydılmalı olsa, köp uğurlarda radikallar üstün çıkıyar.
I would have to concede that in many places, it is the radicals.
İslamın haysi uğurdan gitecektiğine haysi faktörler təsir ediyar.
I think there are too many factors to count. I think we're going to have to see...
Менің пікірімше, бәрді санап болайжық көп фактор бар. Бір мысал, біз Араб бахыры нетижесінде нәмелерің болып кесіжектігіне сейнетмелі. Бұй ұрқтарда демократи өз орнының тапарымы. Жемлетті базар ұқтысадеті не дәрежеді орнышыр. Менің пікірімше, эсасы тоғырғылар бұ. Ұрқтар сиясы тараптан векілчілікті демократияның шертлеріне келерлер мі? Ұқтысады тараптан болса, базар ұқтысадетіне кетшерлер мі? Менің пікірімше, шу екі зат жағдайларын қайсы ұғыр бойынша өзгөржектігіне кесі
things that are going to be the most important in shaping which way things turn out.
Kardeşim Merdan Tariyev dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi Aşgabat bilen agşam 7-den 8-e çenli gysga tolkunlaryň 6060 12015 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde, agşam 8-den 8.30-a çenli 6060 11870 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde, 8.30-dan 9-a çenli 6060 11370 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde dinläp bolar.
Gepli aradatlyk radiosu indi hormatly dinleyijiler, aktual gurrun atly gepleşigimizi siziň diqqatyňyza hödürleýäris. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar.
Birleşen Ştatlardaki Crude Accountability Uğramasının Türkmenistan'ın energiya ve yer asti baylıkları varadı tazi yerden hasabatında prezidentin mali adaraları öz şahsi kontrolluğunu barha berkit yanı gaydiliyar. Ağzalyan Uğramanın prezidentin yağni Berdi Muhammedov'un şahsi kisisi Nevit Qaz ve Kanun atlı tazi hasabatında Türkmenistan'ın energiya pudağı şundan geliyan giyirdici ve onun dolandırılışı varada gürün ediliyar. Hasabatta Berdi Muhammedov'un yurdun ummasız energiya serişlerine öz mirasta Barasa Parmat Niyazov aqaranda hem has edenetlikli çemeleşiyanlıq edilir. Tazi hasabatın girişinde Türkmen rejiminin günbatar hükümetlerinin ve halkari institutlardır kampanyalarının sessiz ılalaşığı neticesinde öz halkını talayanlıq hem nıqtalyar. Aktual gürünatlik epleşimizde bu raport ve raportta qozgalyan meseleler haqda gürün etmekçe. Mihmanımız Ağzalyan Şulguramanın yerini yetirici yolbaşısı Kat Watersdır. Hanım Waters, gepleşigimizde sizin yerden täze hasabatyňyzyň esasy netijeleri barada soraglan başlasam gelýär. Sizin pikiriňizçe bu raportyň çykaran möhüm netijeleri nämelerden ibarat?
I think there are a couple of major findings. The first is that
Meniň pikirimçe bu barada en çeme madda hakda gürrüň etse bolar. Olaryň biri Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynda uglevodorod resurslaryny ulanmak we dolandyrmak boýunça döredilen döwlet gullugynyň tutuşlugyna prezidentiň kontrollugyna tapşyrylmagdyr. Mundan öň ol ministrler kabinetiniň kontrollugynda bolupdy. Häzir bolsa bu gullug tutuşlugyna prezidentiň gözekçiliginde. Bu şol gullugyň ýerdejilerine prezidentiň kontrollugyny artdyrýar. Ikinji bir mesele bolsa, daşary ýurtlardan goýulan maýa, ýa-ni neft sowdasy bilen bagly ýurda gelýän ýerdejileriň göni döwlet gullugynyň hasabyna ýatyrylmagdyr. Ve şol gullug bolsa girdejisiniň diňe 20%-ni döwlet büdjetine tapşyrýar. Bu hem şol girdejiniň galan 80%-niň döwlet gullugynyň kontrollugynda galýanlygyny aňladýar. Bu diýmek, şol gullug agzalýan serişdäni öz islän uruna harj edýär. Bu meselenin prezident bilen bagly bölegine gelsek, prezident yurtta ummatsyz güje eýe bolanlygy üçin bu serişdäniň nira harç ediljegi hakyndaky kararyny kabul etmek arkaly prezident bu ordan juda möhüm rol oýnaýar. Şeýle yurtda gelýän serişde bilen onuň halk bähwidine sarp edilşiniň arasynda hem ullakan tapawutlyklar bar. Bu ýerde halka degişli serişde arkaly dolandyrylýan we Türkmenistanda energiýa pudagyny goldamak boýunça maýa goýan halkara maliýa guramalary üçin hem ullakan soraq döredýär. Ýewropanyň dikelde şwe ösüş banky häzirki döwürde Türkmenistanda energiýa pudagyny degişli hiç hili programmany maliýeleşdirmeýär. Biz şeýle pozisiýanyň Türkmenistanda maliýa pudagyna has açyçanlyk getirilýänçe dowam etdirileceginiň umyt edýäris.
And accountable Turkmenistan.
Prezidentin agzalyan döwlet gullugyny öz kontrolüne almagyna ýa oňa bolan kontrolüni artdyrmagyna garşy çykmagyňyzyň anyk sebäbi barmy?
Well, I think any time that, you know, the powers that are
Haçanda häsedir hökümetde ihtiýarlyklar diňe bir adamyň elinde jemlenberse, ol mudama korrupsiýanyň ornaşmak mümkinçiligini we agzalyan edaralaryň ýalňyş dolandyrylmak töwekkülçiligini artdyrýar.
Serious risk of potential mismanagement.
Siz raportyňyzyň soňunda çap eden teklipleriňiziň arasynda açyçanlygyň emele getirilmegi barada aýra tindirip geçýärsiňiz. Bu hurda sizi ýürite alada galdyrýan zat näme?
Well, we know in Turkmenistan, for example, Global Witness and other international organizations.
Bu arada Global Witness siyali guramalar yorita hatavatlar çav ettiler. Şol raportlarda esasanam energiya pudağından geliyen girdecilerin dolandırılışında gümürtük yağdayların bardığı anıklandı. Meselen önkü prezident Niyazov'un dövründe yarastı baylıklar yağını energiya pudağından geliyen girdecilerin ulu bir bölügü Germaniyanın Deutsche Bankındaki ayratin hatava yatırlardı. Ve şol hatavın nehili dolandırılıyanlığı cüda gümürtükti. Berdi Muhammedov häkimet başyna geçenden soňra durnuklulyk fondy atly täze gazanyň döredilenligi hakda gürrüň edilip, energiýa pudagyndan gelýän serişdeleriň şol hasaba ýatyrylýandygy aýdylyp başlandy. Emma oňa garamazdan Deutsche Bankdaky serişdeleriň ykbaly hakynda ullakan soraglar bar. Şeýle-de Türkmenistanyň ýerasty baýlyklarından gelýän girdejileriň nire ýatyrylýanlygy we nähili sarp edilýänligi hakynda da tähkik maglumat ýok. Munyň özi ullakan problema bolup durýar. Sebebi haçanda şol gaznalara halkara maliýa guramalary, ýagny halkara valyuta fondy, Ýewropanyň dikeldeşi we ösüş banky ýa-da Aziýa banky ýaly edaralardan alynýan karz pullar hem ýatyrylýan bolsa, bu problemanyň göwrümini hatam artdyrýar. Meniň pikirimçe, ýurda we halka degişli şol serişdeleriň beýan edilen maksada laýyklykda sarp edilip edilmeýändigi barada göni soraglar soralmaly.
That this money is going into, you know, being used for the purposes that are stated.
Müzik Gepleyer Azadlyk Radiosy. Siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Türkmenistanyň energiýa we ýerasty baýlyklary we onuň dolandyrylyşy barada çap edilen täze hasabat barada gurun edýäris. Mehmanymyz şol hasabaty çap eden Crude Accountability Idarasynyň ýerine ýetirji ýolbaşçysy Kat Watersdyr. Programany Azadlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp barýan. Hanım Waters, biz Berdi Muhammedowyň ýurdun maliýa idaralaryna öz kontrollugyny artdyrýanlygy we onuň döredäýmegi mümkin problemler barada gürrüň edýär. Berdi Muhammedow häkimet başyna geçenden soňra umumyň hökümet idaralarynyň ählisi gözüňi tutulbaýdylanda korrupsiýa ýa paraxorlyk artdy diýere ýa bu orda alada galar ýaly eliňizde tahkyk subut barmy?
Well, we have very little information, it's true, about where the money is going.
Şol serişdelerden gelýän girdejileriň nähili we nire harç edilýänligi barada maglumatymyz gaty çäkli. Ýagny Türkmenistanyň maliýa pudagy hakynda tahkyk maglumatlary tapmak juda kyn. Emma ýurda ummasyz pulun getirilýänligi we şol bir wagtyň özünde de köp adamlaryň garyplyk we ýoksulluk derejesinde ýaşaýanlygyny hem bilýäris. Magarif pudagynda juda çynlyky problemler bar. Halkyň sosial hyzmatlary bilen üpçün edilşi de juda çäkli. Açık olan zadım, Türkmenistan'a ummatsız pul var yer. Şunun için sosyal taydan aydılandı, şeyle yurdun öz yaratını köp saatler bilen üpçün etçektigine umid edip bolur. Ama Türkmenistan'da yağdayı beyle del. Şol bıraktın özünde de yurtta heykeller dikiler, avadayalı ullakın ve oğudan proyektler gurulyer. Şeyle yağdayda bu seri işteler nire harc ediler, onu nehili anıklaştırıp bolur diyen soruqlar yüze çıkker. Ama esası problema yurtta maglumatın aç sanlygyň bolmazlygy bilen bagly. Şonuň üçin bu ýurda maýa goýjak adamlaryň we biznesmenleriň şeýle kararlara gelmezden ozal şonuň ýaly soraglaryň jogabyny bilesler gelýär.
And public banks want to put their financing.
Emma şeýle ýagdaýyň hökm sürmegine garamazdan Türkmenistanda ençe mahalkara kompaniýalary işe alyp barýarlar. Bu ýagdaýy nähil düşünmek mümkin? Ýagny Türkmenistana maýa goýmak arkaly olar şol problemlaryň dowam etmegine belli bir derejede sebäp bolanoklarmy?
Well, I think that's a very important question, and one of the points that we make in our report is really asking.
Meniň pikirimçe bu öwrenme möhüm soraq. Şonuň üçin biz raportymyzyň bir bölüginde jogapkärçilik barada soragy ortaya tutýarys. Hasanda haýsydyr bir ýerde ýa ýurtda korrupsiýa juda ornaşan bolsa, erkin grajdan jemgyýetçiligi ýok bolsa, ýurtdaky ýagdaýlar barada öz pikirini aýdan adamlar türmäge basylýan ýa ýurdy terk etmäge mejbur edilýän bolsa, halkara jemgyýetçiligi we maýa goýjylar şol ýurtda nähili rol oýnaýar ýa nähili pozitiw iş alyp barýar? Diyen soraglar yüze çıkar. Jogapkärçilik kimin üstüne düşýär diýilen meseleni hem ýatdan çykaryp bolmaz. Elbetde şeýle ýagdaýyň dowam etmegine uly derejede hökümetiň özü jogapkär. Ýöne halkara guramalary şeýle awtoritar hökümeti maliýe serişdeleri bilen üpçün edip onuň şol siýasatyny dowam etdirmegine mümkinçilik döredýän bolsa, bu halkara kompaniýalaryň we guramalaryň özüne alyp barşy hakynda hem ullakan soraglary döredýär.
Implement the kinds of policies that he's implementing, then you know it's not hard to connect the dots.
Hanım Kat Waters, bizim bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleyijiler. Aktual gurun atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda Düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän Crude Accountability guramasynyň Türkmenistan barada ýakynda ýeriden hasabat hakda gurun etdik. Mehmanymyz agzalyan guramanyň ýerine ýetirji ýolbaşçysy Kat Watersdy. Programany Azadlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan maýsalyp bardy. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýança hoş sag bolun.